Assalomu alaykum bolajonlarim. Hozir men sizlarga bo'rining tirjayishiga ishonma haqidagi ertakni aytib beraman. Bir vaqt bo'ri tulkinikiga mehmonga ketayotib, yo'lda och yo'lbarsga duch kelib qopti. U panjalarini peshonasiga qilib, "Shoqim, biron xizmat buyuradilarmi?" deb so'rabdi.
"Ochman. Kimda kim qornimni to'yg'izsa, o'sha eng yaqin do'stim bo'ladi."
deb baqiribdi yo'lbars. "Bunday zot bilan do'st bo'lsam yomon bo'lmas. Shunday do'sting bo'lsa hech qayerda xor bo'lmaysan. Tulki bilan do'st bo'lishdan uncha foyda yo'q." deb o'ylabdi bo'ri. "Marhamatli shohim, shu bugun ertalab o'zlarini nima bilan siylasam ekan deb xayolimdan o'tkazgan edim. Semiz tulki go'shti bilan nonushta qilishga yo'q demaslar deb ishonaman."
"Osh bo'lsang toshni ham kemirasan. Qani o'sha semiz tulking qayerda turishini ko'rsat."
"Ana u anjir tagidagi uyada turadi."
Yo'lbars sevinib, "Juda soz!"
debdi-da tulkini uyasiga qarab yuguribdi. Ammo yo'lbarsning o'ylagani bo'lmabdi. Uyaning og'zi shunday tor ekanki, unga yo'lbars sig'mabdi.
Buni ko'rgan bo'ri bir oz o'ylab turibdi-da, keyin yo'lbarsga qarab,
"Hozir men tulkini aldab tashqariga olib chiqaman. Keyin o'zlari ochiq havoda nonushta qiladilar." debdi o'zi tulkini uyasiga kiribdi. "Salom, aziz tulkijon!" debdi u shirin so'zli bilan. "Uyangni yonidan o'tib ketayotib, bir ko'rib chiqay dedim."
"Rahmat, bo'ri."
"Aziz tulkijon!" deb so'zda davom etibdi bo'ri. "Nega mazangiz yo'q ko'rinasiz? Sog'lig'ingiz durustmi?"
"Sog'lig'im yaxshi," debdi-yu ishida. "Bo'riga nima bo'ldiykin, doim tishlarini g'ijillatib turardi. Bugun munchalik mehribon, jonkuyar bo'lib qopti," deb qo'yibdi.
Bo'ri bo'lsa hamon tinchimasmish. Yo'lbarsga juda xizmat qilgisi kelaveribdi-da. "Tulkijon, xabaringiz bormi, yo'qmi? Men har qanday kasalni darhol davolay olaman. Uyangiz juda dim ekan. Siz tuzalay desangiz, tashqariga chiqib, ochiq havoda sayr qilishingiz kerak."
Shoq bo'ri yo'lbarsni eslab, miyig'ida kulib qo'yibdi.
"Hozir tulkivoy uning panjasiga ilinadi. Keyin yo'lbars meni o'ziga do'st qilib oladi."
Tulki esa bo'rining tirjayib kulganini aslo ko'rmagan ekanda. Shuning uchun tulki har ehtimolga qarshi, "Qaysi biringlarni gapinglarga kirishni bilmay qoldim. Anjir tepasida yashaydigan qari maymun tashqari chiqmay ko'proq uyangda yotib dam oling deb maslahat berdi."
"Maymun ahmoq!" debdi bo'ri o'tkir tishlarini tirjaytirib. "Shoshmay tursin, panjalarimga tushib qolar."
"Qo'ying, tishingizni g'ijirlatmang bo'ri, men juda qo'rqib ketyapman."
Yo'g'e, debdi bo'ri birdan xatosini tushunib qolib, keyin jilmayibdi. "O'zim shunchaki qildim-da."
So'ngra bo'ri tulkini uyasidan chiqqisi kelmaganini ko'rib,
"Men maymun hech baloni bilmasligini isbot qilib beraman," debdi. "Hozir mening uyamda mashhur bir tabib mehmon bo'lib turibdi. U sizni ko'rmoqchi, lekin juda semiz. Bunday teshikka sig'maydi.
Uyangizni yo'lagini kengaytirib qo'ying."
"Bunday hurmatli mehmonni jon dili bilan qarshi olaman, debdi tulki ko'nib. Kechgacha kulbamni yo'lagini ancha kengaytirib qo'yaman. Albatta kelinglar. Uyiga mehmon kirsa, baxt kiradi deydilar.
Shunday bo'lsa, kun botishi oldida kelamiz, debdi bo'ri. Kuting tulki voy. Keyin xursand bo'lib,
yo'lbars oldiga yuguribdi.
Ish pishdi shoqim. Bu tentak tulki o'z o'limini o'zi tezlatdi. Kun botay deganda uyasiga bemalol kirib borishingiz mumkin. Shunday qilib uning kuni bitadigan bo'ldi.
Yolg'iz qolgach tulki o'ylabdi. Bo'rining bu mehribonchiligida bir gap bor. Undan ehtiyot bo'lish kerak. Tulki vaqtni qo'ldan bermay, uyasini og'zini keng qilib qazibdi. Kiraverishiga chuqur qilib o'ra qovlabdi-da, ustiga quruq shox shabba tashlab qo'yibdi. So'ngra o'zi butalar orasiga yashirinib, nima bo'lishini kutib yotibdi. Kun botish oldida tulki uyasiga bo'ri bilan yo'lbars yaqinlashib kelayotganini ko'rib qoldi. uni qarang, deb qaqalab kulibdi bo'ri. Bu ahmaq rostdan ham bo'ri tabibni boshlab kelar ekan, deb ishonibdi.
Ertalabdan beri sen bilan och kezaman, deb g'udirlabdi yo'lbars. Bilib qo'y, agar uning uyasiga sig'maydigan bo'lsam, holingga maymunlar yig'laydi.
Yo'q, tulki voy astoydil tirishib ishlabdi. Endi u uyasiga ikkovimiz baravar kirsak ham chiqamiz.
Keyin bo'ri bilan yo'lbars ikkovlari shosha-pisha anjir tagiga yugurdilar. Lekin uyaning og'ziga yetib borishlari bilan chuqur o'rpilib, yo'lbars bilan bo'ri o'raga tushib ketibdi.
Ahmoq, sen meni ataydan tuzoqqa tushirding,
deb bo'kiribdi. Yo'lbars panjasi bilan bo'rini bir uribdi. Tulki o'tlar orasiga yashinib, o'ziga o'zi.
Kimda kim yorug' dunyoda yashayman desa, bo'rining tirjayishiga ishonmasligi kerak, debdi. Shu bilan ertagim tamom. Hayr, bolajonlarim.